Þessi gamla kona, hún trúði nú öllu svona sem að henni hefði verið sagt í sínum uppvexti um álfa og huldufólk og svo leiðis. Trúði þessu alveg statt á stöðut og svona ýmsu sem að maður legur hún ekki beint trúna á núna. Og meðan annars þá hérna trúði hún ekki alveg að sér hefði verið sýndið maðsefni sitt svona dulafullan hátt. Og það var alveg öruggt mál, en svoleiðis var það að henni var sagt að hún skyldi fara út í kirkju á bænum sem hún var á kirkjustaði, Jónsmessunótt, hafa með sér vatn í fötu eða einhver íláti og láta það inn við altari og svo skyldi hún alltaf horfa von í vatni þangað til að hún sagði eitthvað niður því. Svo hún fölði það sig á og hún gerði þetta og starði og starði og hún í fötuna og hún alveg þangað til að hún sá andlismynda karlmanni sem festist henni alveg í minni og hún þóttist að þekka það þegar að því kom að hún trúlofaðist að þarna var maðurinn komið sem hún sá í vatninu.
Þetta sagði gamla konan við sjálf.
Já, já, þetta sagði gamla konan við sjálf.
Og trúði
því alveg örugglega, já, já.
Þetta hefði gerst.
Já, já, þetta er þetta.